Gagnrýni á Ísrael. Það voru ekki aðeins hörð viðbrögð Ísraelsmanna við árásum Palestínumanna sem fengu umheiminn til að snúast gegn þeim. Árið 1982 ákváðu Ísraelsmenn að brjóta PLO á bak aftur í eitt skipti fyrir öll. Ísraelskur her gerði stór árás á PLO sem hafði þá aðalbækistöðvar sínar í Líbanon og þvingaði samtökin til að hverfa úr landinu. Mesta andúð út um heim vöktu fjöldamorð Ísraelsmanna í tvennum flóttamannabúðum palestínumanna í september 1982. Hópur kristinna vígamanna drap 100 manna í búðunum Sabra og Shatila í Líbanon. Ísraelsmenn urðu að taka ábyrgð á morðunum af því að þeir réðu yfir svæðinu þar sem flóttamannabúðirnar voru. Í mörgum löndum fannst fólki þetta sýna að ekki aðeins palestínumenn heldur einnig ísraelsmenn væru ofbeldissinnar.